Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη. Αντώνη. Κάτι δεν πάει καλά. Ή το κουμπί δεν πάτησες, ή έχεις τραβήξει το καλώδιο.
Τώρα τι έγινε?
Τώρα σε άκουσα.
Ωραία, ωραία. Όχι, καλά ήμουνα. Κάτι γίνεται με το σύστημα της σύνδεσης.
Να σου πω κάτι.
Έλα.
Διάβασες ανάρτηση Καριστιανού πριν από λίγα λεπτά?
Ότι δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς και τα λοιπά.
Ναι. Ανέμενα στοικά, λέει, μέχρι χθες το βράδυ, παρακολουθώντας την πλήρη απογύμνωση των μέσων ενημέρωσης.
Άπα.
Δυστυχώς η πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης, με ελάχιστες εξαιρέσεις που οφείλω να αναγνωρίσω, αποσιώπησε όλα τα θεσμικά ζητήματα που ανέδειξε η χθεσινή συνέντευξή μου στον κύριο Στραβελάκη και την κυρία Καραμίτρου και εστίασε μόνο θεματικά στην άκερη ερώτηση περί αμβλώσεων. Κρίνει και την ερώτηση των συναδέλφων άκερη, που οι ερωτώντες δημοσιογράφοι έκριναν πιο σημαντική στις προτεραιότητές τους από τα προβλήματα που ταλανίζουν τη χώρα μας. Κακώς δεν σας ρώτησαν, κυρία Καριστιανού. Έπρεπε πριν να σας έχουν ρωτήσει αν επιτρέπετε να κάνουν ερώτηση για τις αμβλώσεις.
Καταρχάς, οι δημοσιογράφοι κάνουν εξαιρετική δουλειά. Ρωτήσαν αυτά που πρέπει.
Εξαιρετική δουλειά.
Εξαιρετική δουλειά και το έχουν επισημάνει
και ήταν μια πραγματικά καταπληκτική συνέντευξη.
Και είναι και επιτυχία τους. Τώρα, κρίνει αν θα πρέπει να ρωτήσουν αυτό, σε ποια προτεραιότητα. Αυτά τώρα. Εντάξει, τώρα δεν είναι σοβαρά και έχουμε πει, και εγώ τουλάχιστον έχω πει και εγώ και εσύ, με έναν τρόπο, ότι από τη στιγμή που βγαίνει στο πολιτικό σκηνικό θα την κρίνουμε όπως νομίζουμε θα την κρίνουμε και για τις θέσεις της.
Σκόπιμη για... διαστρέβλωση, είναι, λέει, σε διατεταγμένη υπηρεσία αποδόμησής μου, συμπράττουν αδίστακτα στο πολιτικό συμβόλαιο δολοφονίας χαρακτήρα μου.
Α, μάλιστα, ωραία. Επανέρχεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, κλείνατε επί άκρα δεξιά με διάφορες θέσεις. Και οι δημοσιογράφοι, οι ερωτήσεις κλπ. Άμα ακούσει τέτοια. Εγώ έχω πει ότι οι προσδοκίες που καλλιεργούνται από διαφορούς και προφανώς από την ίδια, που έχει δικαίωμα να έχει μεγάλη προσδοκία για τον εαυτό της, όπως λέει, θα επιφέρει την κάρτα στη χώρα. Τι θα κάνει δίκη Νιερεμβέργης για το Μητσοτάκη, ας πούμε? Τι θα πει κάθαρση? Ποιος θα την επιφέρει την κάθαρση? Υπάρχουν θεσμοί στη δικαιοσύνη που λειτουργούν καλά ή όχι, κρίνονται και κρίνονται και αυτά που λέμε.
Επίσης, μπορεί να λες ότι όλο το πολιτικό σύστημα είναι διεφθαρμένο. Δηλαδή, είναι διεφθαρμένοι και άνθρωποι οι οποίοι δεν κυβέρνησαν ποτέ και εκφράζουν απλώς τις απόψεις τους. Απίθανα πράγματα.
Και από ακούσα ακόμα, αλλά θα μας δοθεί η δυνατότητα και με τους καλεσμένους. Εγώ να πω ότι σήμερα, αν περίμεναν κάποιοι να φέρω τούρτα ή λουλούδια για την επέτειο Τραμπ, δεν το. Μάλλον δεν.
Νομίζω ότι γιόρτασε η κυρία Καριστιανού. Ο κύριος Φάμελος, που τον είχα πριν από λίγο, είπε ότι οι τοποθετήσεις της, όπως αυτή για τις αμβλώσεις, είναι τραμπικού στυλ.
Α, μάλιστα. Οπότε το. Πέτυχε το,
τη γιόρτασε στην επέτειο. Την επέτειο, τη γιόρτασε επέτειο. Η κυρία Καριστιανού.
Ο Τραμπ είναι, λέει, καλά, αυτά είναι φοβερά. Γιατί χθες δεν προλάβαμε πολύ να το πούμε, γιατί βγήκε, εσύ διάβασε την είδηση προς την επιστολή προς τον Νορβηγό Πρωθυπουργό. Είναι σαν αυτούς που τα παιδιά που άμα τους πάρεις το παιχνίδι κλαίνε μέχρι να τους ξαναδώσεις. Δηλαδή θέλω την Ιρλανδία.
Δεν μου δώσατε το Νόμπελ, θα πάρω την Ιρλανδία.
Δεν είναι προτεραιότητα. Μετά μπορεί να πάρει τη Μάλτα, γιατί σου λέει η Μάλτα είναι κοντά στην Αφρική, μικρό νησί, αλλά και αυτό χρειάζεται. Και μετά το πάει στο άλλο μεγάλο νησί, που είναι κοντά στην Μέση Ανατολή.
Δεν κάνει ένα λεπτό τώρα. Τζίπρο. Εδώ κάνεις ένα λάθος. Με συγχωρείς. Κάνεις ένα λάθος. Υποτιμάς τον πρόεδρο Τραμπ. Ο πρόεδρος δεν δίνει τέτοιες εξηγήσεις που δίνεις. Λέει, τι χρειάζομαι.
Τι
θέλω. Τι θέλω. Μα έτσι λέει. Οι δηλώσεις του είναι χρειάζομαι τη Γρυλανδία. Τι θέλω.
Ναι.
Εσύ δίνεις διάφορες ερμηνείες και εξηγήσεις που δείχνουν αδυναμία.
Φτιάχνω το αφήγημα. Το αντίθετο, ξέρεις. Ο ενθουσιασμός. Πάντως, διάβαζα, νομίζω, δεν ξέρω σε ποια εφημερίδα την Κυριακή, ότι οι δημοσκοπήσεις στην Αμερική δείχνουν ότι έχει μια αποδοχή 40% μόνο. Λίγο καλύτερη από κάποια σημεία της πρώτης θητείας τους, αλλά η χειρότερη απόδοση και αποδοχή, μάλλον όχι απόδοση, όλων των δημοσκοπήσεων από την εποχή του Τρούμαν μέχρι σήμερα.
Που σημαίνει
και σε
ότι
αυτό το κομβικό σημείο.
Που πρόβλημα. Σημαίνει ότι μπορεί να έχει πρόβλημα στις ενδιάμεσες εκλογές.
Αυτό, γι' αυτό το λέω, όπως το επισημαίνει σωστά, σε αυτό το σημείο το χρονικό έχει σημασία, πριν έρθουν και διάμεσες εκλογές, οι οποίες θα προφανώς, θα του, αν τις χάσει, θα του δημιουργήσουν ορισμένα προβλήματα σε σχέση με την διαχείριση των εξουσιών, αλλά νομίζω μέχρι τέλος θα το πάει, γιατί αυτά δεν τα έχουμε ξαναζήσει ποτέ.
Ποτέ. Και φαίνεται επίσης ότι οι ενδιάμεσες εκλογές μπορεί να επηρεάζουν τον Τραμπ σε ό,τι αφορά την επιθετικότητά του σε διάφορα ζητήματα. Να θέλει δηλαδή να πετύχει κάποιους στόχους μέχρι τότε για να βγει να πει εν όψη των εκλογών που βλέπει ότι οι δημοσκοπήσεις δεν τον ευνοούν ότι εγώ μεγάλωσα τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Κορτώ. Α, δούμε πώς θα αντιδράσει και η Ευρώπη, αλλά είναι ζητήματα που θα τα πούμε με τους καλεσμένους που έχουμε.
Σωστά.
Σε λίγο.
Έχουμε νομίζω ένα ενδιαφέρον debate σήμερα ανάμεσα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, και τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Πολλοί λένε ότι το να μπορείς να απολαμβάνεις κάτι ξανά και ξανά κοστίζει αρκετά. Εξαίρεση αποτελεί το Box, το μοναδικό food delivery app που χρησιμοποιείς και βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Σε απόλαυση και σε οικονομία. Και τώρα ακόμα πιο πολύ, γιατί με την προσφορά Box Blast κερδίζεις 3 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Φαγητό, γλυκό ή καφέ. Παραγγέλνεις, κερδίζεις 3 ευρώ, παραλαμβάνεις και απολαμβάνεις. Ξανά και ξανά. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Anachem. Η Anachem από την έναρξη της λειτουργίας της το 2012 έως σήμερα έχει διαχειριστεί ποσότητες αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων που ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια, τους 20 εκατομμύρια τόνους. Στη χώρα μας περίπου 50 εκατομμύρια τόνοι μπάζων από δημόσια και ιδιωτικά έργα εντοπίζονται ως ιστορικές αποθέσεις σε μη εγκεκριμένους χώρους. Γνωρίζετε πόσα γήπεδα ποδοσφαίρου μπορούμε να καλύψουμε με αυτή την ποσότητα αν υπολογίσουμε ένα μέσο ύψος 2 μέτρων. 1150 γήπεδα ποδοσφαίρου καλύπτουμε με τα μπάζα που έχουν αποτεθεί παράνομα σε όλη τη χώρα. Μπείτε και μάθετε περισσότερα για τα ωφέλη της ανακύκλωσης των μπάζων στο anachem.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό και καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε Κερίδη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα από τη Βουλή.
Πάμε να καλημερίσουμε και τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Κύριε Ζαχαριάδη, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
Να αρχίσουμε λίγο αλλιώτικα. Να αρχίσω από τον κύριο Ζαχαριάδη και από τα ευρωπαϊκά. Θα αντιδράσει, κύριε Ζαχαριάδη, η Ευρώπη σε αυτά τις επιδιώξεις Τραμπ, οι οποίες μέχρι στιγμής τουλάχιστον εκφράζονται με δασμούς μεγάλους, όταν μάλιστα η Ευρώπη έχει δυνατότητα να αντιδράσει, για παράδειγμα έχει μια εμπορική σχέση με τις ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη που έχουν οι ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο, περίπου 13 είναι οι εμπορικές συναλλαγές, ή μπορεί ακόμα να αντιδράσει με την πώληση ομολόγων του Αμερικανικού Δημοσίου και εταιριών που έχουν πάρα πολλά, και οι θεσμικοί στην Ευρώπη αλλά και οι κυβερνήσεις.
Επιτρέψτε μου να πω.
Πλειοψηφία το Συμβούλιο, αν μου επιτρέπετε, σε ένα Συμβούλιο κορυφής, είναι μια πλειοψηφία που μπορεί να διαμορφωθεί ή δεν μπορεί να διαμορφωθεί, γιατί είναι και αυτό ένα πρόβλημα.
Όλα αυτά τα οποία αναφέρετε είναι σωστά και είναι σοκαριστική η χαμηλή τόνη της Ευρώπης σε μια σειρά προκλήσεων του Τραμπ και τις τελευταίες μέρες, αλλά και εδώ και μήνες. Σας θυμίζω ότι όταν έτρεχε στην αρχή της χρονιάς της προηγούμενης ο εκλογικός κύκλος, και ο Τραμπ και οι άνθρωποι του Τραμπ κάνανε ευθέως παρεμβάσεις στα πολιτικά συστήματα της Ευρώπης για να φτάσουν σε αυτή την κατάσταση τώρα, που τι λέει, ότι αν δεν με αφήσετε να αγοράσω ή να προσαρτήσω τη Γροιλανδία, θα σας βάλω δασμούς. Αυτά που έλεγε πριν από 10 μέρες στο Ιράν για όποιον στηρίξει το θεοκρατικό καθεστώς εκεί. είναι ένας άνθρωπος και μία πολιτική χωρίς όριο και χωρίς ήθος, και αυτά τα οποία έγραψε χθες αναφορικά με τον Νόμπελ και την ειρήνη είναι φρικιαστικά. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση, εσείς είστε εξαίρεση σε αυτό και μπράβο σας, το γεγονός ότι στην πολιτική σκηνή της χώρας για αυτά δεν μιλάει κανείς. Τσιμουδιά από τον Πρωθυπουργό, από τον Υπουργό των Εξωτερικών, από όλους αυτούς οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί διαχρονικά υπέρ της Ευρώπης, το λιγότερο που μπορεί να κάνει η Ευρώπη για να σώσει την αξιοπρέπειά της είναι να οριοθετηθεί. Και σε αυτό το πλαίσιο εκτιμώ, παρόλο που είμαστε σε άλλες πολιτικές οικογένειες, ότι και η δήλωση του Γερμανού καγκελαρίου, εάν έχει συνέχεια και βάθος περιεχομένου, μπορεί να βάλει ένα φρένο, αλλά και αυτό το οποίο διαβάζω να φαίνεται να είπε τώρα ο πρόεδρος Μακρόν. Δηλαδή ότι δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γρυλανδία και τα λοιπά.
Ναι. Κύριε Κερίδη, θέλω να πω το εξής, ότι πράγματι πριν λίγες μέρες είσαστε ίσως ο μόνος που, και προξένησε μια εντύπωση αυτό, που είχε κάποιες επιφυλάξεις με τον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι συνάδελφοί σας, υπουργοί και βουλευτές, είχαν μια έτσι πολύ μεγάλη υποστήριξη, άκρατη θα έλεγα ορισμένες φορές, υπέρ του Αμερικανού Προεδρού, και αυτό από εσάς έκανε εντύπωση, γιατί δεν μπορεί κανείς να σας κατηγορήσει ότι είστε κατά των ΗΠΑ, έτσι κι αλλιώς.
Ναι, ναι. Δεν ξεχνάτε, βλέπω, κύριε Δελατόλα. Έχετε καλό.
Κάνει εντύπωση, πράγματι.
Ναι. Κοιτάξτε, συμπληρώνεται σήμερα ένας χρόνος από την ανάληψη της Προεδρίας των Ηνωμένων Πολιτειών από τον Ντόναλντ Τραμπ. Για πολλούς φαντάζει αιώνας, αλλά είναι 365 μέρες. Η πολιτική που ακολούθησε η Ευρώπη όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν μια πολιτική κατευνασμού. Είδατε ότι κατάπιε τους πρόσθετους δασμούς, 15% που έβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να ανταποδώσει, και βεβαίως συνένεσε στο 3,5% αμυντικές δαπάνες έως 5% και σε μια σειρά από άλλα πράγματα ανέλαβε μόνη το κόστος της στήριξης της Ουκρανίας. Όμως αυτή η πολιτική φαίνεται ότι φτάνει στα όρια της και ότι η Γρυλανδία είναι, και δικαίως είναι, μια κόκκινη γραμμή, πολύ μεγάλη, έντονη κόκκινη γραμμή, η οποία κινδυνεύει, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ την διαβεί, να ανατινάξει την ευρωατλαντική σχέση και βεβαίως και το ίδιο το ΝΑΤΟ. Άρα τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Βρισκόμαστε σε πρωτοφανείς καταστάσεις. Η Ελλάδα θέλει τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο γίνεται περισσότερο, αλλά από την άλλη είναι κατεξοχήν ευρωπαϊκή χώρα. Και εδώ βρισκόμαστε. Εγώ σας μιλάω από τη Βουλή που έχει έρθει ο Κύπριος πρέσβης.
Ποια είναι η ελληνική θέση στο θέμα της Γρυλανδίας, ποια είναι? Συμπαρατασσόμαστε με τις ευρωπαϊκές χώρες?
Προφανώς. Απολύτως. Το είπε και ο Πρωθυπουργός και στη συνέντευξή του, ότι η Γρυλανδία είναι για τους Γρυλανδούς και τους Δανούς. Τίποτα πέραν αυτού. Και αλίμονο εάν έχουμε ζητήματα κυριαρχίας και εισβολής μιας χώρας μέλος του ΝΑΤΟ σε μια άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Είναι προσβολή στον πυρήνα της συμμαχίας αυτό. Βεβαίως εμείς, τα είπαμε και την προηγούμενη φορά κύριε Χατζηνικολάου, έχουμε μια εμπειρία από την Τουρκία, τα λέγαμε επί δεκαετίες. Τώρα ήρθε η σειρά των Βόρειων να έρθουν στα λόγια μας και αυτό είναι και μια ευκαιρία για την ευρωπαϊκή χειραφέτηση που πάντοτε διεκδικούσαμε, για την ελληνική διπλωματία που θέλει την αυτόνομη ευρωπαϊκή άμυνα.
Τώρα πάμε σε θέματα, μάλλον ας ολοκληρώσουμε τα εξωτερικά, μιλώντας και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Να ρωτήσω, κύριε Κερίδη, αν πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι από τη συνάντηση αυτή, με δεδομένες τις δηλώσεις Φιντάν, ο οποίος μιλά και για συζήτηση για την υφαλοκρηπίδα.
Ναι, ακούστε, επιτρέψτε μου λίγο να ανοίξω το φακό και να πω ότι το μεγάλο story στα ελληνοτουρκικά είναι σήμερα το Ιράν. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Με την αποδυνάμωση του Ιράν, προφανής πλέον λόγω Χεσμπολάχ, Χαμάς, Χούτι, το πυρηνικό του πρόγραμμα, την εσωτερική αστάθεια του καθεστώτος και όλα τα υπόλοιπα, απομένουν δύο κύριοι διεκδικητές για την ηγεμόνευση την περιφερειακή ηγεμόνευση της Μέσης Ανατολής. Και αυτοί οι δύο βρίσκονται πλέον σε τροχιά σύγκρουσης. Είναι η Τουρκία από τη μια μεριά και τα νεοοθωμανικά της οράματα, τα οποία βρίσκουν εμπόδιο και αντίδραση στο Ισραήλ. Και το Ισραήλ, το οποίο σε όλους τους τόνους πια, ολοένα και πιο ξεκάθαρα, τονίζει ότι η Τουρκία είναι υπαρξιακή απειλή, η Τουρκία του Ερντογάν, η Ισλαμιστική Τουρκία για το Ισραήλ. Και βλέπετε αυτή τη σύγκρουση στη Συρία σήμερα.
Στη Συρία, αλλά θα τη δείτε. Με Κούρδους, βέβαια.
Βέβαια. Θα τη δείτε όλο
ένα χατήρι του Ερντογάν εκεί.
Άρα, ναι, άρα η ελληνική διπλωματία έχει δύο μεγάλες ευκαιρίες. Λόγω των συνθήκων που έχουν διαμορφωθεί. Η πρώτη είναι να προχωρήσουμε γρήγορα στην ευρωπαϊκή χειραφέτηση. Πράγματα που λέγαμε επί δεκαετίες και δεν μας άκουγαν οι Βόροι, που είχαν βάλει όλα τους τα αυγά στο Ατλαντικό καλάθι, στο Νατοϊκό καλάθι, στην Αμερική, στα ζητήματα ασφαλείας, έρχονται σήμερα στα λόγια μας. Και το δεύτερο, η σύγκρουση Τουρκίας-Ισραήλ. Τώρα, αυτές οι ευκαιρίες ενέχουν και πολλούς κινδύνους, προφανώς. Η Αμερική δεν θέλει τη σύγκρουση Τουρκίας-Ισραήλ. Και υπάρχει ο κίνδυνος μιας κακά προετοιμασμένης, βιαστικής αμερικανικής πρωτοβουλίας, συναλλακτικού τύπου, να πούμε, real estate, που λένε και στο χωριό μου, έτσι, κτηματομεστητική, η οποία θα απέχει πολύ από τις ελληνικές θέσεις, αρχές και συμφέροντα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε, χρειαζόμαστε τον διάλογο, χρειαζόμαστε την ύφεση, τη μειωμένη ένταση.
Έχει κινδύνους λοιπόν η συνάντηση?
Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνει και θα γίνει, περιμένουμε να ανακοινωθεί η ημερομηνία μέσα στον Φεβρουάριο, ναι, να κρατάμε τους τόνους χαμηλά και την ύφεση.
Να τους κρατάνε και οι απέναντι όμως χαμηλά.
Προφανώς, προφανώς. Ναι,
γιατί
προφανώς
δεν τους κρατάνε. Κύριε Ζαχαριάδη, τι λέτε εσείς?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι κατανοούμε ότι βρισκόμαστε σε μια ρευστή και δυναμικά μεταβαλλόμενη κατάσταση. Και ιδίως για μας, για τη γειτονιά μας, για την Ελλάδα, για την Κύπρο, τοποθετήσεις όπως αυτές του Πρωθυπουργού σε άλλα ζητήματα που είπε ότι δεν είναι πρέπει να εξετάσουμε την νομιμότητα των ενεργειών για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μας βοηθούν καθόλου. Όπως επίσης δεν μας βοηθούν και δηλώσεις όπως αυτές του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας που λέει ότι δεν έχει σημασία το δίκαιο, σημασία έχει ποιος κρατάει το σπαθί και άλλες τέτοιες ακρότητες και υπερβολές. Είναι εύκολα να τα λες για τη Βενεζουέλα, μπορείς με ευκολία να τα πεις για το Ιράν, όταν όμως έρθουν ζητήματα στα ελληνοτουρκικά, στην Ανατολική Μεσόγειο, στα ζητήματα της Κύπρου, θέλει ιδιαίτερη λεπτότητα και προσεκτικούς χειρισμούς. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η ελληνική πλευρά πρέπει να επανέλθει στη βασική γραμμή που έχει εδώ και πολλά χρόνια, που είναι η υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου, η ισχύς του δικαίου και όχι το δίκαιο του ισχυρού, και με βάση αυτό πρέπει να κάνει κινήσεις, πρέπει να κάνει συμμαχίες, πρέπει να κάνει αποτρεπτικού χαρακτήρα ενέργειες για να ανασχετήσει τη διπλωματική πίεση που πολλές φορές υφίσταται από την ανατολική πλευρά. Και βεβαίως πρέπει να κάνει με τρόπο αποφασιστικό την Ευρώπη συμμέτοχο σε αυτά τα ζητήματα. Το λέω γιατί η υπόθεση της Γροιλανδίας, έτσι όπως εξελίσσεται, θα δοκιμάσει τη συνοχή πολλών πραγμάτων, ακόμα και του ίδιου του ΝΑΤΟ. Ξέρετε, πολλές φορές στη συζήτηση με την Τουρκία, στο τέλος της ημέρας, αφού ξυνθούν τα πράγματα, λένε όλοι: εντάξει, χώρες μέλη του ΝΑΤΟ είμαστε, ποτέ δεν έχει υπάρξει κάποια αντίθεση, κάποια σύγκρουση, κάποια εμπλοκή μεταξύ χωρών, μελών, τουλάχιστον τα τελευταία πολλά χρόνια. Θέλει ιδιαίτερη ψυχραιμία, ιδιαίτερη προσοχή και βεβαίως θέλει διαβαθμισμένη ενημέρωση. Πρέπει ο Πρωθυπουργός να ενημερώσει και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς για το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι συζητήσεις και τι ατζέντα υπάρχει. Δεν λέω προφανώς να έρθει στο μικρόφωνο στο Real και να τα πει όλα. Αυτά τα οποία πρέπει να υποθούν στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής να υποθούν εκεί. Αυτά τα οποία πρέπει να υποθούν μεταξύ πολιτικών αρχηγών πρέπει, μάλιστα, και εκεί να γίνει ενημέρωση.
Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Νομίζω το θέμα των αγροτών πρέπει να είναι το επόμενο θέμα μας.